Z Božieho slova si prečteme niekoľko veršu, a to z epištoly Rímanum z 6. kapitoly od 12. po 13. verš. Prosím, abychom povstali ke čtení Božieho slova. Epištola Rímanum 6. kapitola od 12. verše v jménu Pána Ježíše čteme tohle slovo. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce. Ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. Tolik čtení pro tenhle večer. Prosím, posaďte se. Jsou před námi dnes večer dvě velmi složité otázky. Ta první zní, jak se Bible dívá na naušnice, nebo co Bible a naušnice, nosit nebo nenosit. A ta druhá, křesťan a tetování, samozřejmě s křesťanskými motivy. Dal jsem je dohromady, i když přišli o dvou z vás, anonymních posluchačů. Dal jsem je dohromady, protože mají co dočinění s našimi těly. Jsou to dvě otázky, které buď nedávali spát dvěma z vás, přemýšleli jste o nich, a tak chcete jich odpověď, anebo si chcete po 12 letech vyzkoušet svého kazatele, zda na některé věci přece jenom nezměnil názor studiem Bible. Ať tak či onak, já jsem za ně opravdu rád, protože já se vám musím přiznat, že jsem nikdy ve svém životě nelistoval Bibli za účelem zjistit, co o naušnicích mluví a zda vůbec Bible o naušnicích mluví. A za to, co jsem zjistil, jsem opravdu Pánu Bohu vděčen. Nutíte mne k tomu, abych víc studoval Bibli, abych se víc zajímal o věci, které by mi ani možná na mysl nepřišly. Věřím, že to, co řeknu, pro vás nebude nic nového. Vždyť všechno víme. Věřící lidé mnoho věcí vědí. To, že si to nepřipomínají, nebo že si to nechtějí připustit, je věc druhá. Ale to, oč se pokusím na vaše přání, je, že se podívám ve světle Bible na to, na všechno to, co se točí kolem toho, co nějakým způsobem člověk připevňuje na své tělo. V první řadě, dřív než otevřu Bibli, abych zjistil spolu s vámi, co Bible a naušnice, tak otevřu spolu s vámi tak trochu historii naušnic. Protože jsem se to nikdy nezajímal, tak jsem kliknul na internet, abych zjistil, odkud se to vzalo, proč se to nosí a co to znamená. Cituji z Wikipedie, to si můžete klidně nalistovat, až přijdete domů. Vnímejte z místa, kde svět prezentuje to, jak to vidí a odkud to pochází. Takže pojďte se podívat do historie. Možná bude taky překvapení jako já. Takže cituji. První zmínky o naušnicích pocházejí pravděpodobně z Blízkého východu a sahají přibližně do roku 3000 před naším letopočtem. V té době se naušnice používaly především pro určení náboženské či kmenové identity nositele. Byly ale také ukazatelem sociálního statusu jedince v komunitě a známkou bohatství a prosperity. První archeologické nálezy páru naušnic pocházejí z roku asi 2500 před naším letopočtem, které byly objeveny v královské hrobce v Iráku. Ve středověku byly naušnice noseny pouze minimálně nebo vůbec. Tehdejší společnost byla ovlivňována módou obrovských klobouků, paruk a vysokých límců. To mohlo způsobit zapletení ušní ozdoby do tkanin či do vlasu a proto se naušnice netěšily velké oblibě. S příchodem výstřihu a méně výrazných a česaných účesů se v 17. století dostaly náušnice znovu na výsluní. Vyráběly se z drahých kovů, jako je zlato a stříbro, a z velkého množství drahokamu. Důsledkem jejich velikosti a hmotnosti bylo, že způsobovaly protáhlé ušní lalučky. V 19. století náušnice opět zmizely z módní scény. Bylo to zapříčeno hlavně tím, že nastala změna v účesech a do popředí se opět dostaly klobouky, které lemovaly tváře. S příchodem nového století nastává změna i v úpravě vlasů, kdy se nosí hlavně drdoly. A tak mohly náušnice opět do popředí zájmu. Do poloviny 20. století byly nošeny náušnice všech tvarů a velikosti. Rozlišovaly se pouze na konzervativnější, to jsem nikdy nevěděl, že i v tomhle je konzervativnost, kterými se ženy zdobily během dne, a na více okázalé, které se nosily ve večerních hodinách. Velký zlom v módě nastal vynaleznutím klipsu, když již nebylo potřeba propichnutí ušního lalučku. Tím pádem se mohly náušnicemi zdobit i ty ženy, které doposud propichnutí odmítaly. S přihlédnutím k době, jak to móda nejčastěji dělá, v druhé polovině 20. století přicházejí náušnice, které jsou lehké a nebrání v pohybu. Jsou barevné, odvážné, s důrazem na zábavu. Dnes se na náušnice klade velký důraz co do módního doplňku. Mluvíme-li tedy o významu a symbolice náušnic, pak musíme říci, že se jedná o jeden z nejstarších způsobů modifikace lidského těla. Tolik článek z internetu s názvem Geneze náušnic. Geneze náušnic. Velmi mě zaujíval tenhle článek. A tak mě to nutilo, abych šel taky do Geneza. Do Genezy. A vzal to taky od Genezy. Abych se podíval, protože otázka zněla, co Bible a náušnice, co biblická Geneze. A tak pojďme do té naší knihy Genesis. Pojďme to vzít od první knihy Mojžíšovi a budeme postupně pátrat, kde se poprvé v Bibli objevily náušnice. Mimochodem, možná, že jste si vzali tohle za úkol a pátrali jste taky. Zjistili jste, kdy se poprvé v Bibli mluví o náušnicích? Pátral potom někdo? Pojďte se mnou v tuhle chvíli. Třetí kapitole knihy Genesis nacházíme první ženu. Tam začneme hledat. Budeme spolu k Evě. První žena se objevuje v třetí kapitole knihy Genesis. Ani zmínka u Evy ale není o náušnicích. Po jejím pádu do hříchu sice nacházíme zmínku o prvních ozdobách, můžeme-li to tak vůbec nazvat, mám tím na mysli spletené fikové listy, kterými se ozdobily. To byly první ozdoby v ráji, když padly Eva s Adamem, tak se ozdobily. Víme, že to byly spíš taková snaha překryt hřích. Pak přichází vyhnání z ráje. Stále nic. Přichází smrt Ábela a odklonění Kainovy rodiny od Boha. Stále nic. V této rodině v Kainově se začala obrábět měď, železo a také tam vzniklo později mnohoženství. A dopadlo to tak daleko, že Bůh musel všechno to zastavit potopou. Takže až do potopy nemáme vůbec v Biblii zmínku o ničem takovém, co hledáme. Všechno lidstvo pomřelo, pouze 8 lidí v čele s kým? S Noémem. Bůh zachrání v korábu. Když vyjdou z korábu, stále nic. Když se rozmnožili, tak se opět postavili proti Bohu. V Bábelu postavili věž a rozhodli se, že si udělají jméno pod nebem. A Pán Bůh musí zasáhnout, rozdělí jazyky a rozežene lidi po celé zemi. Pak na scénu přichází Abraham. Toho si Pán Bůh povolává z pohanského prostředí a vede si ho do zaslíbené země. Cestou víme, že Abraham spolu s svou rodinou procházeli pohanským Egyptem a byli tam svědky různých pohanských praktik. A Abraham na ty praktiky pomaličku a jistě začíná slyšet. Pohané měli více žen a tak se i Abraham nechá svou ženou umluvit a vedle ní si za svou ženu bere i její služku. Jeho žena to viděla tam u těch národů a tak mu to navrhne, protože chtěla moci dítě. Poté, co mu dává Pán Bůh přece jen zaslíbeného syna a on vyroste, tak se Abraham rozhodne pro jednu velkou věc. Postavila se před něj veliká překážka, když jeho syn vyrostl. Jaká to byla? Odkud mu vezmu manželku? Všude kolem pohanky, kterým nechtěl svého syna dát. Odkud vezmu pro svého syna nevěstu? S Kenánci nechtěl mít nic společného. A tak posílá svého věrného služebníka, aby mu přivedl nevěstu z jeho rodiště. A všimněte si, co se na těch námluvách dočítáme. Poprvé v písmu. Když tam Abrahamův služebník přišel, tak v Genesis 24:47, pokud máte Bible, neváhejte se to nalistovat, tam čteme tahle slova. Pak jsem se jí zeptal, čí jsi dcera? Odvětila, jsem dcera Betuela, syna Náchora, kterého mu porodila Milka. Navlekl se mi tedy tento kroužek do nosu a náramky na ruce. Poprvé v písmu vychází na světlo kroužek, který se upevňoval ženě do nosu a náramky na ruce. My si bláhové myslíme, že kroužek v nose je vymyslen 21. století. Že ho vymysleli nějací frajeři včera. Dívejte se, že už tenkrát tenhle služebník přijde pro nevěstu a s láskou jí dá kroužek do nosu. Otázka, která stojí před námi, zní, odkud se to vzalo. Proč právě tenhle Abrahamův služebník přišel k této ženě s těmihle ozdobami? Odkud se ty kroužky vzaly? K našemu pochopení, lepšímu pochopení, nalistujeme teď knihu Soudců. A já bych vás prosil, kdo to najdete tam, kde jste, tak to přečtěte. Soudců 8, 22 až 24. Tam najdeme odpovědi, odkud se vzaly kroužky, které se dávaly v té době ženám do nosu. Soudců 8, 22 až 24.
Panuje nad námi i ty, i syn tvůj, také jsem syna tvého, nebo vysvobodil syna z ruky Madiánských. Pověděl jim Gedeon, nebudu já panovat ti nad vámi, aniž panovat ti bude nad vámi syn můj. Hospodin panovat ti bude nad vámi.
Tak já ještě přečtu kousek dál. Takže izraelští muži požádali Gedeona, buď naším vladařem, ty tvůj syn i vnuk, protože si nás vysvobodil z ruky Madiáncu. Ale Gedeon odmítl a říkal, nebudu vaším vladařem, ani já, ani můj syn nebude vaším vladařem. Nad vámi bude vládnout Hospodin. Dále pak Gedeon řekl, rád bych vás o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořisti jeden nosní kroužek. Nepřátelé totiž měli zlaté nosní kroužky. Byli to Izmaelci. To je takové dovysvětlení, abychom viděli, proč ty nosní kroužky. Dejte mi každý z vás jeden nosní kroužek, říká Gedeon. A jakoby v závorce říká, byli to totiž Izmaelci. Jakoby chtěl říct, tak se jim nedivme. Tady je vidět, že zlaté kroužky v nose a náramky na rukách pocházely z pohanských národů. Abraham věděl, co uchvátí nevěstu pro jejího syna a tak si zvolí tenhle dar. Asi se teď usmíváme při představě, že by nevěsta přišla k ženichovi s kroužkem v nose. To si dnes neumíte představit, jo? Nebo že by žena, nevěsta přišla k ženichovi a on první věc, kterou by udělal, bylo, že by nasadil kroužek do nosu. Ale Izáková Rebeka, nevěsta Rebeka, tak přišla k němu s kroužkem v nose. V tamní pohanské komunitě, se které Abraham vyšel, to bylo zcela normální. A víte, že jsou dodnes v afrických zemích kmeny, které to praktikují. Nevezme si muž nevěstu bez kroužku v nose. Protože to jaksi reprezentuje. Z výše uvedeného přečteného textu soudce věc, že původ kroužku znal i boží muž Gedeon. Četli jsme tady, že nepřátelé nosili zlaté nosní kroužku z důvodu, že to byli Izmaelci. Tady je opravdu vidět, že vyvolený boží lid tohle nepraktikoval. Ale to už jsme teď předběhli dobu. Musíme se vrátit zpátky. Izák má syna Jákoba. Jákob utíká před Ezauem a u svého strýce Lábana je ošizen a vlastně i donucen k tomu, aby si také vzal dvě ženy. A následně svými ženami je donucen, aby si vzal ještě další jejich služky za ženy. Má s nimi celkem 12 synů a dceru. A Jakobova dcera, kdo mi řekne, jak se jmenovala? Třeba takový moderní jméno. Jakobova dcera. Dina. To si zapamatujte. Tahle dcera vycházela, říká Bible, aby se dívala na dcery pohanských národů. Vycházela, aby si všímala, jak chodí oblečené, jak chodí upravené, jaké mají ozdoby. A víme, že dopadla hodně špatně. Protože ona pocházela z rodiny a její nevinnost na to doplatila. Bible říká, že byla znásilněná a hodně bolesti přišlo do života celé rodiny. I takhle to dopadá, když mladí věřící vychází se dívat na nevěřící lidé, kteří nemají zábrany. Jednoho dne, ale když se Jákob z těchto pohanských končin vrátil zpátky, tak Pán Bůh mu řekl následující slova. Nalistujte si první knihu Mojžíšovu, 35. kapitolu, a poslouchejte, co tady Pán Bůh Jákobovi řekl od prvního verše. I řekl Bůh Jákobovi, vstaň a vystup do Bételu. Usaď se tam a udělej tam oltář Bohu, který se ti ukázal, když jsi prchal před svým bratrem Ezauem. Jákob tedy řekl svému domu i všem, kteří byli s ním. Zbavte se cizích bohů, které máte mezi sebou. Očišťte se, převlekněte si šat. Budeme putovat do Bételu. Chci tam udělat oltář Bohu, který mi odpověděl v den mého soužení a byl se mnou na cestě, kterou jsem šel. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bůžky, které měli u sebe, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šékemu. A potom táhli dál. Slyšíte to znění? Bůh řekl Jákobe, to, co tady si prožil mezi těmito pohany, byl jako poučení. Teď tě vyvedu, pojď odsud pryč. A čteme tam, že Jákob řekl, to, co jsme si od tohoto národa vzali, necháme tady. A A slyšte to znění. Odevzdali tedy Jákobovi všechny cizí bušky, které měli u sebe, i všechny náušnice, a Jákob je zakopal pod posvátným stromem u Šekemu. Proč? Proč i náušnice? Protože to nebylo to, co znali, ale všechno to bylo z řad pohanských národů. A když se rozhodli, že půjdou vstříc živému Bohu, tak to, co je tížilo, zakopali pod dubem. Tady je vidět, že Jákob pochopil, že tyto věci patří pohanům, protože v té době byli zasvěceni pohanským bohům. Můžeme se jim ptát, co dělali v té době tedy v uších a nosech božího lidu. Jak vidíte, i když tehdejší lidé věděli, že to není boží vůle, tyto věci byly silnější než oni. Velmi silné. Oni, když věděli, že toto patří jim, jak ta generace šli, neodolali a pomaličku si to přivlastnili. Všichni, jak Dina, Jakobova dcera, když to všichni měli, ona to chtěla také. Ale přišel den, kdy to všechno ze sebe sundali a zakopali a už si to nevzali. Začal v písmu jakýsi nový začátek. Začátek bez náušnic. A taky bez jakýchkoliv ozdob, které praktikovali pohané. Jenomže netrval dlouho a přišla další zkouška. Lid izraelský, víme, že se dostal do Egypta. Známe tu historii. Josefa tam bratři prodali. Pak se tam nastěhovali všichni, protože Josef se jim dal poznat, zavolal tam otce, celou rodinu a v bohaté zemi Gešenu tenhle izraelský národ velmi zbohatl. Rozmnožil se, zbohatl, ale také se pomaličku a jistě splynul s tamním národem egyptským. Říkám splynul, protože do Egypta šli bez náušnic. Ty zůstali zakopaní tam pod dubem, ale z Egypta už šli Izraelci zase ven s náušnicemi. A tady narážíme na další historický důkaz náušnic. Je zaznamenán v Bibli v Exodu 32. Exodu 32, 1-4. Může to klidně sledovat. Tam je napsáno, že když Mojžíš byl na hoře Sinaj, tak Izraelité požadovali, aby pro ně Áron udělal bohy. Známe tu pasáž, kdy Mojžíš vyjde nahoru, aby přinesl desky zákona a lidé dojdou toho názoru, že Mojžíš už se z hory nevrátí. A tak jdou za Áronem a říkají, udělej nám bohy. A ten jim řekl, že aby tak mohl učinit, potřebuje od nich zlaté náušnice. A teď poslouchejte dobře. Kdo máte otevřené Bible? Od koho je chtěl Áron? Od jejich žen? Od jejich dcer a od jejich synu. Slyšíte to? Mluvíme teď zhruba o době 1500 let zpátky. Před naším letopočtem, prosím. Před naším letopočtem. Potkáme chlapce s náušnicemi a řekneme si, je moderní kluk. 1500 let před naším letopočtem se mladí kluci vraceli z Egypta s náušnicemi. Já se ptám, odkud je vzali? Nosili je v Egyptě? Písmo o tom nic nepíše. A já bych se divil, kdyby lid izraelský jako otroci měli na sobě zlato. Divil bych se tomu. Když běhali po poli a trhali slámu, přežívali, Divil bych se, kdyby jim Egypťané nechali zlaté kroužky. Tak se vás teď zeptám, odkud je tihle lidé na poušti měli? Kde se brali?
Od Egypťanů.
Kdy si je vzali? Když odcházeli. Bůh jim nařídil, aby před svým odchodem si od sousedu každá žena i každý muž, říká Bible, vypůjčili stříbrné a zlaté šperky. Co myslíte, za jakým účelem to Bůh chtěl? Aby vypadali na poušti jak vánoční stromečky? Nebo proč si myslíte, že jim to Bůh nechal, aby jim to vzali? Aby si to půjčili? Aby měli majetek. A já si dovolím říci, že to bylo i za tu útrapu, kterou jim za těch 430 let Egypťané způsobili. Bible říká, že to bylo za účelem, aby obrali Egypt. Právě z tohoto důvodu. Vypučte si od sousedu a vezměme jim to, protože vás stírali. Jenomže podívejte se, přátelé drazí, jen co přešli moře, ejhle izraelský národ, to, co měl, si navěsil na své uši a na své nosy, protože takhle to nosili Egypťané. Tak, jak to viděli u egyptských. Už pomalu na poušti nebylo poznat, jestli je to boží lid, anebo jsou to Egypťané. A bylo otázkou času, kdy se toto zlato od pohanu stane skázou Izraeli na poušti. Bylo otázkou času. A já si uvědomuji spolu s vámi, že neby tohoto zlata, nebylo by žádného zlatého telete. Nebylo by to z čeho. A teď se podívejte, když se Mojžíš nevrací, lid si žádá hmatatelného bůžka místo Mojžíše a tak přijdou za Mojžíšovým bratrem a říkají nám, Bůh už tu není. Mojžíš zmizel. Zařiď nějakého boha. A teď tento Mojžíšův bratr přemýšlí, čím nahradit boží přítomnost. A napadne ho, že nejcennější po Bohu je právě to zlato, které si vzali od egyptských. A tak čteme Exodus 32.2. Áron jim řekl, strhněte zlaté náušnice z uších svých žen, synů a dcer, a přineste je ke mně. A Exodus 32.3. I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesl je k Áronovi. Tady je vidět, že starší muži je neměli. Ale ženy, dcery a synové je všichni měli. A vzniklo co? Vzniklo zlaté tele. A všimněte si, jak se Áron vymlouval před Mojžíšem, když pak Mojžíš přišel a uviděl to, co se děje, tak si zavolal Árona a řekl, co se to stalo. A podívejte, jak se Áron vymlouvá. Exodus 32.24. Řekl jsem jim, kdo má zlaté náušnice, ať si je strhne a donesem je. Slyšte, kdo je má? Neměli je všichni. Bojovali s tím tam, kdo si je vezme, ne. Kdo je má, ať je přinese sem. Hodil jsem to do ohně a vznikl tenhle bíček. To je, že? Hodil jsem zlato do ohně a vyšel bíček. Takhle se vymlouvá člověk. Já jsem tam hodil a tohle vyšlo, já se to nemůžu. Bible předtím říká, že vylil formu a dal to do formy. Na jednu stranu, ale pomiňme teď tohle, bylo to nevinné. Hodil jsem to do ohně. Na stranu druhou to bylo devastující pro tenhle lid. A teď čtěte dál a uvidíte ty potoky krve zapřičeněné tento hříchem. Skutečně, udělejte si doma, dřív než půjdete spát. Chvíli čas. A uvidíte ty potoky krve. Tisíce a tisíce lidí. Tam v tu chvíli zemřelo. Mojžíš řekl, kdo je na boží straně, přistupte ke mně. A ty, kteří byli, přistoupili. A pak řekl, a vytazte meč. A bojovali všichni mezi sebou. A zabili jeden bratra druhýho. Potoky krve zapříčinili tímhle hříchem. A teď pojďte dál. Těm, kteří boží trest přežili, nebylo jich už moc. A postavili se za Mojžíše s přáním dál následovat Hospodina. Mě velice zarazilo, to jsem nikdy na tenhle verš si neudělal čas, abych přemýšlel. Podívejte se, že těm, kteří se postavili za Hospodina, Pán Bůh sdělil následující slova. Exodus 33, 3 až 6. Poslouchejte se mnou pozorně. Bůh jim říká, nyní půjdete do země oplývající mlékem a medem. Já však nepůjdu uprostřed vás. abych vás cestou nevyhubil, protože jste lid tvrdošíjní. Velmi tvrdá zpráva. Půjdete dál do téhle země, ale já s váma nepůjdu, protože jste tvrdošíjní. Protože kdybych šel, musel bych vás cestou vyhubit. A tak si říkáme, tak zřejmě to bylo z jiných důvodů. A teď čteme dál. Když lid uslyšel tuto zlou zprávu, začal truchlit a nikdo na sebe nevzal žádnou ozdobu. A tak i tady si ještě můžeme říkat, a tak bylo to svým způsobem jakési pokání, ale Pánu Bohu to nevadilo, že měli. Jenomže, podívejte se dál. Potom Hospodin řekl Mojžíšovi, když viděl, že lidé nechali ozdoby a nevzali je na sebe, ještě jim zbyli po té, co slili tele, tak Hospodin řekl Mojžíšovi, řekni Izraelcům toto, jste tvrdošíjný lid. Kdybych šel jediný okamžik uprostřed vás, musel bych vás vyhladit. A poslouchejte dál. Nyní však, chcete-li, aby šel s vámi? Ze sebe složte své ozdoby, ať vím, jak mám s vámi naložit. Dejte to pryč a já se podle toho rozhodnu, jak s vámi naložit. A čteme, od hory Chorébu se tedy Izraelci zbavili všech ozdob. Opět další tečka za naušnicemi a všemi možnými pohanskými ozdobami. A když to odložili, Hospodin opět vzal svůj lid a vedl je dál. Už konečně, říkáme, bude pokoj. Jenže on nebyl. Víte, lid izraelský přišel do Kanánu. Hospodin je tam zás nádherným způsobem dovedl. Vlastně pouze ti, kteří se narodili na poušti. Dovedl tam děti, které neviděli Egypt. A tudíž nebyli jaksi nakaženi tím, co tam si odtud odnesli. Navíc všechny ozdoby a náušnice zůstaly na poušti. Do Kanánu, do zaslíbené země, lid vešel bez toho, co by mu připomínalo Egypt. Ostatní, včetně Mojžíše, zemřeli na poušti. Jenomže v Kanánu se opět setkali s chroušky. A všechno kolem toho se jim stalo novým pokušením. Posuďte sami, teď se vrátíme ke Gedeonovi, o kterém jsme před chvílí četli. Když se svým lidem Gedeon přemohl Madiánce, nepřítele, kteří měli v nose zlaté kroužky, tak ho napadlo, že by se mu to hodilo. Zase jako na poušti je to škoda. Přemohl Madiánce, oni měli zlaté kroužky a tak si řekl, ty by se mi hodili. Když jsem je přemohl, tak vlastně mám nárok i na to, co oni mají. A tak v soudcu 8 čteme, Izraelcům dále řekl, rád bych vás o něco požádal. Izmaelcům dále řekl, rád bych vám o něco požádal. Každý mi dejte ze své kořistí jeden nosní kroužek. A oni mu odpověděli, rádi ti je dáme. Rozprostřeli pláč, čteme dál, a váha zlatých kroužků činila 1700 šekelů. To je v přepočtu asi 28,2 kg zlata. A pozor, čteme tady, bylo to kromě jiných přívěsků a náušnic. Jenom kroužky váží 28 kilo zlata. Protože Gedeon, vůdce Izraelců, si řekl, tohle by bylo dobré. A víte, co s ním Gedeon chtěl? Měl s ním dobrý záměr. 27. verš. Gedeon z toho udělal efod a vystavili ji ve svém městě. Efodem se označovala zpravidla součást kněžského roucha nebo nárameník. V tomhle případě přišlo o nějakou zlatou masku neboli sochu. On to myslel dobře. On chtěl, aby Izrael nemusel chodit daleko u síla Hospodina a tak to vystavil ve svém městě, aby lid přicházel a uctíval Boha tam. Jenomže následovalo něco špatného. 27. verš, druhá část. Stalo se to Gedeonovi i jeho domu léčkou. Sám si nasadil past. A čteme tam, chodil tam totiž za ním smilnit celý Izrael. K té zlaté masce. Stalo se to jemu i jeho domu léčkou. Jinými slovy, ušil si na sebe bič. a na celý izraelský národ. Já tady budu s citováním Bible končit. Co mám k tomu ještě říct? Chcete ode mne slyšet, že nosení naušnic je hříchem? Kdybych to takhle jasně řekl, tak by to bylo hodně zjednodušené. Nošení naušnic od samotného počátku ne, že až tak bylo hříchem, jako k hříchu svádělo. Jasné je, že nic z toho nevymyslel Bůh. Víte, Pán Bůh, když člověka stvořil, tak o něm prohlásil, že to je velmi dobré. Jednoduše prohlásil, člověk se mi povedl. Tak, jak jsem ho vymyslel, jsem s ním spokojený. Eva neměla důvod si myslet, že jí něco ke kráse chybí. To, že dnes mluvíme o naušnicích a vůbec o zdobách, je z toho důvodu, že ať chceme nebo ne, máme pocit jako lidé, že by to chtělo na nás něco změnit, že by to chtělo trochu zkrášlit. Někdy chceme Pánu Bohu trochu vypomoci tam, kde to trochu zanedbal. Tady to trošku protáhnout, tam to odstranit, abych se trošičku podobal Božímu obrazu víc. Máme co dočinit s pocitem, že opravdu něco by chtělo vylepšit. A tak si pícháme uši. Jenomže já se teď ptám, kolik naušnic dokáže zkrášlit ženu, aby byla opravdu krásná. Jedna, dvě. V dnešní době dvě naušnice, to je, za tím se už nikdo neotočí. Si máte jenom dvě naušnice, tak už nikde se nijak nevyniknete. Pokud chcete, aby se, pokud žena chce, aby se za ní někdo otočil, tak jich musí mít v uchu několik. Jsem jednou seděl ve vlaku, sedla si vedle mě žena, jsem to v životě neviděl, ona měla odsud až na druhý konec všechno obalené. Zatím už se pak ní otočíte. Osobně si myslím, že kdyby Pán Bůh chtěl, abychom si do uší věsili naušnice, nedělalo by mu žádný problém nechat nám tam dírky. Souhlasíte se mnou? Když nás tvořil, mohl nám tam nechat dírky. Jenomže kdyby uši, v tom nevidím až takový problém, ale žijeme opět dobu pohanskou jako kdysi. Ženy mají naušnice připíšené v nose. Pomozte mi, dívky, kde jinde? Na obočí? Na rtu? Na pupíku? Jazyku? Na nose? Aby toho nebylo málo a vy se teď stydíte říct. Ženy si je věsí na různý intimní partie těla. Na pohlavní orgány. Ale já půjdu ještě dál a budu se ptát, na které naušnice se ptá dnešní tazatel, jestli jsou anebo ne hříchem. Na které z těchto naušnic, které jsme teď vyjmenovali? Ty v uších? Nebo tam ty ostatní? Na všechny? Víte, stejně tak žijeme pod stejným pohanským vlivem jako Izraelci, v níž jsme svědkem toho, jak i muži jsou ověnčeni naušnicemi. Jak vidíte, jak jsem řekl, není to nic, co jsme vymysleli v téhleté době. Ďábel to udržuje v chodu neustále. Izraelci muži to na pouši sundali, jenže jejich děti si to v Kanánu zase vzali. Naši prarodiče to sundali, jenomže naše děti to také mají. A divili byste se, jak to začíná být pomalu vnímáno jako něco normálního i u chlapců. A tak se ptám, co naušnice a muži? Jak se na to jako věřící díváme? Tohle jsme si ospravedlnili na nějakém základě, co naušnice a muži. Napadne vás, když se vám narodí chlapec, mu dát naušnici? Nebo v tom vidíme něco špatného? Ale když otevíráte Bibli, dívky a chlapci šli ruku v ruce z kroužky. Naše děvčata, co si budeme povídat, se s naušnicemi narodili, že? Myslím jako teď, že si nepamatují, kdo jim je dal, a tudíž si na ně nezakládají. Opravdu, dívka, která se narodila a vyrostla, tak si myslí, že je měla. Jedna dívka, které rodiče nedali naušnice, se ptala, mami, jak to, že já jsem se s nimi nenarodila jako moje kamarádka? Protože kamarádka nevěděla, odkud je má. A říkala, já je mám od narození. A jak to, že já jsem se s nima nenarodila? Víte, naše děti si nepamatují, kdy jsme jim je dali. Je to něco podobného, jako když pokřtíte malé dítě a ono dospělosti to neví. Stejně tak děti, oni se narodí, brání se, pláčou a při křtu říkáme, necháme, ať se děti rozhodnou. V tomhle případě nenecháme, aby se děti rozhodly. My jim je vlastně vnutíme, rozhodneme se za ně. Nemusí se jim to proto stát nikdy pokušením, protože oni to tak měli a nezakládají si na tom. Měli je, budou je mít. Ale teď se chci zeptat, ale co chlapci, když je dáváme děvčatům, proč je nedáme chlapcům? Když uznáme, že jsou v pořádku u děvčat, proč by neměli být v pořádku u chlapců? Když uznáme, že jsou v pořádku u všech, proč by jsme si je neměli napíchat všude? Všimli jste si, jak je to ošidné? Máme nějaké cesty, které jsme si ospravedlnili, ostatní odmítáme a říkáme si tohle příliš. Podobně tak tetování, já jenom velmi krátce. Což pak Pán Bůh nemohl naše těla pokreslit při narození? Nemohl si na nás vyřádit? Nemohl nás různě odlišit? Nemohl dát každému nějaký obrázek někam? Teď on nás stvořil. Taková klasika, všem dal stejnou kůži, někomu černou, někomu bílou. Nemohl tam nechat nějaké vzorky? Nemohl nás udělat tak trošku podobný dalmatinům? Mohl. Tam se vyřádil. Můžeme říct, proč ne na našich tělech? Protože my jsme k jeho obrazu. Pán Bůh není potetovaný. A stvořil člověka ke svému obrazu. Proč tedy člověk má pocit si zohavovat někdy trvale své tělo, že to nezmizí? Mladá dívka vypadá krásně s tetováním, přemýšlí vůbec, až bude babičkou, jak bude vypadat? Máme teď kandidáta na prezidenta, před kterým byste utekli na kilometr. Jak bude vypadat, až bude dědeček? Svět říká, že je to normální, máme svobodu projevu. Tak se projevujme. Kdysi to byl, tetování kdysi bylo zvykem, tedy znakem těch, kdo prošli z vězení. Vzpomínám si v Rumunsku, když někdo měl tetování, tak bylo hned vidět, že byl ve vězení. Tam, odsud vycházeli vězni s tímhle, protože si asi tím nějak krátili čas. Ale dnes, v jakém to jsme vězení, že máme tuhle potřebu? Dožili jsme se toho, že křesťané si nechávají tetovat křesťanské motivy. Významný evangelista Novak, zoby se kříží. Je pravda, že už ten kříž mu nikdo z kůže nevydře, ale ne o tom to je. Ptám se, je to Boží plán pro tvůj život a pro můj? Je to plán Boží pro tvé a mé tělo? Myslím si, že ne. Apoštol Pavel a Petr nežili v jiné době než my. My si někdy myslíme, že my jsme teď v nebezpečné době. Víte, Petr a Pavel byli svědky ve svých zborech toho, čeho jsme svědky my. Přesto nepřestávali Boží lid napomínat slovy dnešního oddílu. Nech tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo. Všimněte si, ne vaši smrtelnou duši, ale vaše smrtelné tělo. Do té míry, aby z toho poslouchali, čeho se mu zachce. Tady prozradil, že tělu se zachce dnes toto, zítra ono. Ale pokračuje. Nepropůjčujte své tělo za nástroj nepravosti. Ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj spravedlnosti. A apoštol Petr, 1. Petra 3.3 říká, kterýž to ozdoba, budiš ne ta zevnitřní, splétání vlasů a províjení zlatem, ale odívání plášťu, nýbrž to, co je skryto v srdci a co je nepomítelné. A sice tichý a pokojný duch. To je před Bohem převzácné. A podívejte se na ten závěr. Tak se kdysi zdobily svaté ženy, které doufaly v Boha. Tichým a pokorným duchem. Ne to, co je vidět. A teď úplný závěr, závěrečná otázka. Nosit nebo nenosit? Já vám odpovím jednoduše. Z mého poznání písma vyplývá jednoduše, že naušnice a všechno kolem toho nevyšlo z dílny mého pána. Proto jsem je ani svým dcerám nedal. Vás, kdo je máte, ale prosím. Pokud byste si je sundali dnes večer jenom proto, co jsem vám teď řekl, bylo by to málo. Zítra, po týdnu nebo po roce byste na to zapomněli a zase byste si je vzali. Sundejte si je pouze tehdy, pokud v hlubokém zkoumání vám na to ukáže Duch Svatý. V opačném případě si je nechte. Pán Bůh totiž má rád hluboká a trvalá rozhodnutí. Mé dcery, až dospějí, možná budou mít jiné porozumění písma než já a budou následovat své kamarádky. To jsou totiž důvody, proč je najednou dětem dáváme, aby nevypadaly před ostatními divně. A dívky si toho všímají a říkají si, jak to, že ty je nemáš. Já si ale moc přeji, abychom od dnešního dne měli v srdci jediné přání, a sice abychom vypadali před naším pánem tak, jak on si přeje. Bez ohledu na lidi kolem, bez ohledu na dobu, ve které žijeme. Přijde čas, my už se určitě nedožijeme, kdy se budou zase smát, kdo je nemají, těm, kdo je mají. Protože bylo něco překonaného. Jak vidíte, boží lid šel a vždycky se věšelo a lepilo na něj to, co právě frčelo v té době. Dnes se smějeme těm, kdo je mají roušky v nose, zítra se budou smát těm, kdo je mají v uších. Ale pán řekl, vy jste ve světě, ale nejste ze světa. A tak nepropůjčujte své tělo za nástroj nepravosti. Nepropůjčujte své tělo době, ve které žijete. Žije-li v nás Kristus, ať tam žije takový, jaký je on. Prosme naše popána, aby naše těla byla skutečným chrámem Ducha Svatého. Amen.